tilbake igjen til chitchat med Helle. Jeg vet det også. My God.
I dag får jeg besøk av psykolog, forfatter og podcaster Benjamin Baarli Silseth. Du har sikkert sett han sammen med hans ektemann, Niklas Baarli. Og I dag skal vi få høre om livet til Benjamin dere fra A til Å. Og I del 1 som du får høre I dag, så får vi høre om oppveksten hans, tenårene som var ganske utfordrende, hvordan det var for han å komme ut som homofil, og følelsene det brakte med seg, spesielt når han fortalte det til hans mor og far. Vi får også høre om tiden hans som programleder I den kontroversielle tv-serien Trekant, som gikk på NRK. Den var I hvert fall kontroversiell når den kom ut. Og rundt den tiden så møtte han også sin kjære Niklas, og Benjamin forteller om hvordan de møttes, hvordan forelskelsen oppstod, og all that juice. Dette får vi høre mer om da I del 2, hvor Benjamin også tar oss gjennom utfordringer han og Niklas har hatt I deres parforhold, hvordan de har jobbet seg gjennom det. Og vi kommer også innom hatkommentarene som haglet etter Benjamin lanserte boken sin Stolt I fjor. Dette er noe av dette faktisk du får høre I del 1 og del 2 med Benjamin Baarli Silseth. Så det ikke noe annet å gjøre dere enn å kjøre I gang. Velkommen tilbake til Chitchat. Benjamin, hjertelig velkommen til Chitchat.
Tusen takk for det.
Godt å se deg, min kjære.
I like måte, se deg igjen, herregud.
Ja. Vi har jo lekt oss I 24-stjerne kjolkalender I desember. De få dagene hvor jeg var med der da. Men ja, du har jo I hvert fall lekt deg.
Jeg lekte meg enda litt lenger, men det var veldig synd at du gikk ut. Gikk bort så alt for fort, Helle.
Jeg vet det. Jeg gikk ut alt for tidlig, og jeg var bitter veldig lenge. Fordi jeg skulle ønske meg, for det var så jævla gøy.
Ja, det var veldig gøy, og en av de mer intense TV-innspillingene jeg har vært med på. For det var jo noen lange uker vi holdt på der. Så litt deilig at det også ble over til slutt.
Ja.
For min del I hvert fall
ja. Ja. For det jo, man spiller jo inn flere konkurranser per dag
ja.
Så det jo ikke sånn at det går en dag mellom hver konkurranse Som det ser ut på en måte Så det blir jo intensivt for de som kommer langt
Ja, ja, ja og vi satt på bakersbenk der og blomstret sammen vi
Åh, herregud, jeg skulle vært med mer her Men I dag, Benjamin
Ja
Så skal vi snakke om livet ditt, og sånn som vi alltid gjør her I chitchat, så snakker vi om alt fra barndom og liksom frem til I dag.
Ja.
Og jeg har jo da sittet og gjort research om deg da.
Da jeg veldig spent på hva du finner, det må jeg innrømme.
Ja, altså, jeg har funnet litt forskjellig, men det jo mye spørsmål som på en måte ikke research-relatert, som jeg lurer liksom på sånn ting med Niklas og parforholdet deres og liksom... Litt sånn psykologiske aspekter der med, liksom, med tanke på utdannelsen din og mye Så vi bare hopper I det
Ja, jeg gleder meg ja.
Og vi går jo helt tilbake til barndommen først Og ja. Du jo født I 1991
ja.
Men jeg prøvde liksom å lese om barndommen din sånn. Det fant jeg ikke så mye ut av Så kan ikke du bare gønne på Fortelle om hvor du oppvokst Og hvordan det var hjemme hos deg I barndommen
Oi, det spennende Og jeg jobber jo til vanlig som psykolog Og da pleier jo jeg å stille disse spørsmålene Litt sånn til andre Gå tilbake til barndommen og sånt Så det veldig rart å sitte I den andre stolen nå Det må jeg drømme Men jeg har jo vokst opp I Bærum På Høvik, Nedre Høvik For det var veldig viktig For oss som bodde på Nedre Høvik At det var den andre siden av motorveien Kontra øvre siden av Høvik
Oi, det liksom litt sånn rival-greie?
Ja, det det Slåss om hvem som var det peneste Men jeg vokste på den siden som var ned mot Veritas Og vannet, og Henne Jonstad kunstsenter Og vi hadde så mange attraksjoner Som bare gjorde at vi var bedre
Det veldig viktig at jeg fra den Porsche-siden av Høvik
Og det sånn Det tror jeg bare internt På Høvik at vi snakker om det
Det tror jeg også ja. Fordi jeg fra Ullern Det ikke så langt ifra Aldri nei. Hørt om dette
Nei, det skjønner jeg godt Det skjønner jeg godt men nei, jeg vokste opp Født og oppvokst der Sammen med min bror Som fire år yngre Mor og far Og så hadde vi en katt Som senere ble til hund Eller vi byttet ut katten med hund da.
Det var ikke... Herregud, nå trodde jeg at du sa vi hadde en katt som ble til en hund, så tenkte jeg sånn. Jeg sa det. Og da, jeg tenkte jo helt sånn woke-kultur her, sånn.
Ja.
Vi følte at katten ble en hund.
Den identifiserte seg som hund.
Ja, så ja.
Nei, vi hadde først en katt, fordi broren min og jeg hadde veldig, veldig lyst på kjæledyr. Og så fikk vi en katt. Vi fikk en veldig nervøs katt. Hun var livredd alt som var av mennesker og alt. Så vi fikk liksom aldri den kjæledyropplevelsen.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Og da bestemte mamma og pappa seg etter hvert for at vi skulle få oss hund i stedet. Så da tok vi hjem, og ikke sant, dette veldig klisjete for Vestkanten, men vi fikk jo da selvfølgelig en kongepuddel.
Of course, ja. Amazing.
Så vi fikk en svart kongepuddel ved navn Sora, som vi tok med hjem. Den skulle hilse på katten, og løper jo som en valp gjør mot katten for å hilse på. Katten ut døren, og vi så den aldri igjen.
Å nei!
Mm. Det...
Ja, det, nei, men sånn, det var, sånn gikk det da.
Sånn gikk det med den katten. Så, da, det, så for oss så ble det nesten som at katten ble til en hund, for det gikk så veldig, veldig fort.
Åh,
ja.
Sånn er det. Ja, ja, ja. Men når du, eller da du var barn... Når du ser tilbake på barndommen din, har du liksom assosierer det med gode tanker, eller synes du det var en utfordrende tid?
Oi, altså jeg tror sånn i helhet av liksom barndommen, altså liksom barneårene, og da tenker jeg kanskje opp til sånn, jeg vet ikke, 8-9-10 års alder, det er fylt med veldig mange gode minner og gode tanker. Jeg tror jeg hadde en veldig, veldig god oppvekst. Vokste jo opp i et stort hjem. Mamma og pappa hadde liksom gode jobber. Jeg manglet aldri noe, men levde heller ikke i noe liksom overflod. Mamma er jo fra Trondheim, og pappa er fra Lofoten, så det er jo ikke noe sånn, de er ikke born and raised i Bærum, så de var nok litt mer nøkterne enn en veldig mange andre som jeg vokste opp med. Stort sett så tror jeg hadde det egentlig veldig fint, en veldig sånn beskyttet oppvekst, vil jeg tro, sammenlignet med ganske mange andre. Så jeg føler meg veldig, veldig heldig for akkurat det, og bodde liksom, husker veldig godt at jeg bodde sånn i nærheten av både barnehagen jeg gikk i, barneskolen jeg gikk på, som var Høvik Verk barneskole. Så det var veldig den der klassiske vokse opp i, nå husker jeg aldri hva suburb er på norsk, men det er forstad.
Ja, jeg skjønner hva du mener.
Ja, og vokste opp i en veldig sånn forstad hvor man gikk til og fra skolen med de man gikk i klasse med. Det var veldig sånn, alle liksom visste hvem hverandre var. Det var veldig sånn rolig og fint.
Trygge rammer.
Veldig trygge rammer. Så sånn sett så ser jeg jo på barndommen som veldig, veldig god.
Ja, men så deilig.
Ja.
Det er jo kjempefint da.
Ja, 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 herregud.
Men med tanke på altså, barndommen, og så kom man jo inn i tenårene. Og ja. Som mange gjester her i Chitchat har jo, eller folk har veldig forskjellige oppfatninger av tenårene da, og ungdomsskolen er jo en kjemperar tid för de allra flesta finner sig själv, kroppen blir annorledes, pubertet, förälskelse kanske för första gång. Hvordan var denne tiden I livet ditt?
Ja, jeg hatet ungdomsskolen.
Ja, ikke sant? Ja. Du en av de.
Ja. Ja, og det derfor jeg var så tydelig også på sånn at barneårene, barndomstiden, den var fin. og så begynte drittet. Gud. Ja, nei, jeg synes overgangen fra barneskole til ungdomsskole, som jo for veldig, veldig mange ekstremt brå, det noe av det verste jeg har vært med på I hele mitt liv. Altså jeg angrer på at jeg gjorde det Man måtte jo gjøre det Men jeg skulle så gjerne vært foruten den opplevelsen jeg nok en av de som synes at ungdomstiden var ganske røff Jeg tror jeg brukte Jeg vet ikke, jeg husker så godt da vi begynte på ungdomsskolen Så hadde jeg, for det første så hadde jeg en veldig rar første skoledag Fordi I 10. Klasse på Ramstad ungdomsskole som jeg gikk på Så gikk det en annen som het Benjamin Og det var ikke så mange I liksom mitt kull og min generasjon som het Benjamin. Det var veldig mange Nikolai og Alexander og sånne ting. Det var det ofte flere av. Men ingen Benjamin. Og det var bare en annen Benjamin på Ramstad ungdomsskole da jeg begynte. Og første dag på skolen så husker jeg at han hadde fått høre, jeg vet fortsatt ikke hvordan, fått høre at jeg het Benjamin. Og det første han gjorde det var å slenge meg opp I veggen og si på denne skolen det bare en Benjamin. Og så heter jeg Mathias til mellomnavn. Og det også var noe som han visste, og det, når jeg tenker meg om, så hang jo sånn, før vi begynte på ungdomsskolen, så kunne man jo gå siste uken I sommerferien eller noe, og se på listen over navn på hvem du skulle gå I klasse med.
Ja, ikke sant.
Så kanskje han hadde fått det derfra. Men han sa fra I dag, så heter du Mathias.
Å, herregud!
Ja, og jeg var jo for det første livredd og svett allerede, fordi jeg skulle begynne på ungdomsskolen. Det var store 10. Klassinger der, som liksom hadde begynt å få skjegg. Altså, det var noe helt annet enn barneskolen. Og jeg fikk altså den liksom brå oppvåkningen. Og jeg var jo livredd for ungdomsskolen fra den dagen.
Å nei!
jo, det var helt, jeg husker det var helt grusomt.
Men var det kjipt liksom alle 3 årene? Eller var det på en måte bare innkjøringen I 8. Som var... åpenbart dritkjip. Altså det her jo helt sykt. Nå har jeg et spørsmål. Jeg begynner jo sånn, sa du det til noen? Var det noen voksne liksom?
Ja, nei, jeg visste jo ikke hva jeg skulle gjøre. Så det ble aldri noe mer ut av det. Og jeg tror aldri at jeg forholdt meg noe mer til denne andre Benjamin som gikk I 10. Klasse da. Så det var ikke en sånn gjennomgående greie gjennom ungdomsskolen. Men jeg husker sånn 8. Klasse da Folk begynte å bli kjent på tvers av barneskole man før hadde gått I. Man begynte kanskje å danne litt mer gjenger og grupperinger, for det var det jo I hvert fall veldig mye av der jeg gikk på skole. Veldig gjengete. Det var liksom de populære jentene, det var de populære guttene, det var nerdene, det var outcast, det var hele spetaklet da. Og så var det de som bare ga faen og ikke var liksom noe som helst, men veldig sånn typete greier. Og jeg fant aldri helt min plass I starten Jeg fant aldri noe særlig gjeng Sånn at jeg tror jeg ble liksom gående og sveve litt mellom Veldig mye forskjellig, veldig, veldig lenge Som jeg tror bidro til at ungdomsskolen var ganske vanskelig Fordi når du først blir veldig gjengete Så ser man liksom folk henger sammen I friminuttene Etter skolen, alt sammen Jeg visste ikke hvem jeg skulle henge med
Ok, for du hadde ikke liksom en bestevenn?
Nei.
Eller en liksom person du kunne I hvert fall henge deg litt på?
Nei, jeg hadde ikke det, da. Og jeg kom jo også ut av skapet som skeiv ganske tidlig. Og jeg var vel 12-13 år, så var vel sånn, ja, kanskje slutten av 8., begynnelsen av 9. Som I utgangspunktet, det ganske tidlig.
Ja, det veldig tidlig.
Og jeg var jo veldig, på en måte, veldig trygg og sikker på meg selv. Og jeg tror det gikk en liten faen I meg, som var sånn, nå skal jeg bare stå opp for den jeg. Nå skal jeg si det høyt, liksom. Så jeg gjorde jo det. Men som på alle skoler, så sprer jo ordet seg veldig, veldig fort, da. Sånn at da stadig flere fikk høre at jeg var skeiv, så var det jo flere som jeg anså som mine venner og som var veldig som jeg hadde vært veldig god venn med veldig lenge som snudde meg I ryggen I det
da det,
Ja, det, og det jo, det jo en sånn, det liksom klassisk, klassisk skjev historie. Og så hører man kanskje mye om det fra liksom distrikts-Norge og sånne ting. Men Bærum ikke så langt unna Oslo, så man skulle jo kanskje tro at det var litt bedre der da. Men det, det var det jo ikke.
For det var såpass at folk på en måte var, de tok et altså de tok avstand fra deg liksom, fordi du sa jeg liker menn.
Ja, jeg hadde, hadde en veldig god venn som sendte meg en sms og sa at nå må jeg holde meg litt unna deg en periode. Og så prøvde jeg å spørre hva det handlet om, men fikk aldri noe mer svar. Og det var en jeg hadde kjent i ganske mange år.
Har du møtt denne personen i voksen alder?
Ja, jeg tror jeg møtte han en gang i Trondheim, da jeg studerte der. Og jeg adresserte det ikke. Jeg klarte ikke. Eller jeg turte ikke. Fordi da, det var jo en periode av livet mitt på ungdomsskolen der, hvor jeg var veldig, veldig nervøs og veldig redd og veldig usikker på meg selv. Og det er det jo utrolig mange som er i tenårene, eller begynnelsen av tenårene allikevel. Men det å ha den ekstra belastningen med å skulle komme ut av skapet og prøve å liksom, jeg vet ikke, ikke feige ut, stå litt opp for deg selv, være, ja, prøve å eie det litt når du er så redd, og så bli møtt med avvisning, det er, det var veldig sårt, og det er veldig sårt fortsatt, fordi det var en så tidlig opplevelse som satt seg veldig i meg. Og da, da jeg skulle ta skolebussen hjem, så så jeg at han satt på bakerste rad i bussen med alle de gutta som skrek jævla homo og homse til meg da jeg kom på bussen. Og det er et bilde som jeg ikke kommer til å få ut av hodet noensinne. For da, det tror jeg var første gang liksom hjertet mitt knuste, eller bare så hvor vondt livet kan være, og hvor vonde mennesker kan være. Men så har jeg jo vokst opp i dag da, med et perspektiv på at vi var barn, vi var unge. Man sier og gjør ting fordi man ikke forstår det. Man vet ikke hvor stor påvirkning det har på de rundt. Vi skjønner ikke før senere i livet hvor hardt mobbing kan være, eller hvor hardt utestengning og avvisning kan være. Så jeg prøver å minne meg selv på det, men jeg kjenner jo nå når jeg snakker om det, at det er jo fortsatt vondt. Mm. Det var en helt forferdelig opplevelse som gjorde at mine tenår var, eller tidlig tenår der var, ja, det var helt jævlig.
Mm, det skjønner jeg. Fy faen, så kjipt, ass. Jeg kjenner jeg blir helt sånn. Ja, fordi det er sånn som du sier at liksom traumatiske opplevelser, selv om det er så lenge siden da, og denne hetsen, du bare, sånn som du sier, jeg forstår at de var unge, jeg forstår at de ikke forstår det, de selv, eller det vet jo ikke jeg, de er jo ikke homofil selv på en måte, eller hva faen vet jeg, eller vi på en måte, men at de ikke forstår det, men det er så vondt fortsatt, det er så sårt, det er så jævlig, ass.
Mhm.
Åh, jeg blir så sint av deg. Men kan jeg spørre deg da, husker du første gangen du forstod selv at du likte menn?
Nei, det tror jeg ikke at jeg gjør. Og det er sånn ting som jeg har blitt spurt om før, om jeg sånn, liksom tenkte litt på selv, når var det jeg egentlig skjønte det? Og jeg aner ikke når jeg skjønte det, men det kom som en gradvis liksom realisering underveis i liksom slutten av 6.-7. klasse og opp mot 8.-9. klasse, så kom det sånn etter hvert at jeg skjønte at jeg begynte vel med en tanke om at jeg ikke følte meg liksom helt som alle andre. Hvor representasjonen jeg så i media, filmer og alt sånt, det traff meg aldri helt. Og så begynte jeg vel etter hvert å kunne klare å plassere det, at oh shit, det handler vel kanskje om legningen min, det handler vel om hvem jeg tiltrekkes av, hvem jeg forelsker meg i, og så videre. Men jeg hadde ingen, for det første så hadde jeg ingen stor forelskelse på den tiden, så jeg visste jo ikke helt hva, liksom, hva forelskelse var, jeg hadde ikke kjent på det enda. Men jeg begynte jo å kjenne på en attraksjon mot samme kjønn etter hvert. Og det var vel der det kom sånn gradvis, og jeg husker jo at jeg drev og liksom, ikke eksperimenterte, men jeg så jo på bilder, jeg så jo på kjendiser, hvem jeg syntes var attraktive, og så begynner man kanskje å liksom søke på porno, alle de tingene der, og var veldig liksom utforskende på det, for å finne ut av hva er det jeg egentlig tiltrekker seg av, og da ble jo svaret etter hvert litt tydeligere. For da kommer jo, ikke sant, i begynnelsen av 10-årene når man begynner å bli litt opphisset og pubertet og na-na-na-na, så begynte liksom brikkene å falle helt på plass. Og det var jo da jeg var sånn, da, nå har jeg funnet ut av det, nå skal jeg si det høyt.
Men sa du det først til foreldrene dine?
Nei, 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 nei. Nei.
Jeg så frykten i ansiktet ditt nå, du bare, nei.
Ja, nei, det turte jeg ikke å gjøre. Nei, jeg sa det aller først til, til noen venner jeg hadde på ungdomsskolen. Vi ble jo etter hvert en gjeng med litt sånn sosiale utskudd på ungdomsskolen, ikke sant? Vokste opp i Bærum, veldig liksom flott og fint sted. Og jeg passet ikke helt inn i det, så det jeg endte opp med å gjøre, det var jo å kle meg i svart. Med nagler og sånn avkuttede handsker og alt.
Du var emo sånn som meg.
Ja, jeg var emo.
Yes, vi er fler.
Og der var vi en liten gjeng med liksom emo-kids. Som var liksom, det var hanekammer, det var piercinger. Jeg tok jo piercing i øynbrynet og i tunga. Altså det var...
Elsk på dette, jeg har også piercing i tungen. Hvem, har du det? Ja, hvem er vi? Dette synes jeg kjempegøy å gjøre faktisk.
Og kan jeg bare si, det er noe av det vondeste jeg har gjort hele mitt
liv. Det, om det er vondt, ja, det er helt forferdelig. Det, alle som hører på aldri gjør det.
Nei.
Det, du må spise suppe med sugerør, kaldt i faen meg 3 uker. Den tungen blir jo faen meg en murstein.
Og fikk du også sånn pølseklype på tungen for at blodet skulle trekke seg tilbake?
Ja, ja.
Ja, man sitter altså med en klype på tungen i 10 minutter for at blodet skal trekke seg tilbake. Og det er altså noe av det vondeste i verden. Og du bare sikler og sikler, ja, og sikler, for du klarer ikke å svelge. Nei, det var, altså det var så grusomt.
Ja, det var grusomt, men beklager digresjonen.
Nei, nei, det, men det er jo gøy da,
ja.
Så, men ikke sant, da var jeg sånn 13 år gammel da i gutt i Bærum. Klær seg svart med nagler og alt. Det er klart, man passer jo ikke helt inn da. Men vi var en nydelig gjeng med utskudd som hang sammen og sto på hjørnet og røyka innimellom og sa eplekake og alt det der. Mens man inhalerte, eller prøvde å inhalere. Jeg var veldig dårlig på det. Og hang på Blitzhuset i Oslo i helgene. Så det, de følte jeg meg veldig trygge på. Der var jeg alltid veldig trygg. Og der var på også på Blitzhuset i da ganske ung. Da var jeg liksom 13-15-ish. Så var jo det også et veldig, man har jo hørt mye om Blitzhuset og protester mot politi og steinkasting og okkupasjon og alt det der, men samfunnet innvendig inne på Blitzhuset, det var helt fantastisk. For der var alle velkomne, det var så mye aksept, det var så mye, var så mange forskjellige identiteter, det var liksom, alt var så utrolig velkomment og varmt, til tross for det litt sånn røffe ytre.
Mm.
Så der ble jo jeg møtt med veldig mye støtte og kjærlighet og aksept som jeg ikke fant noe annet sted. Så der, de var de første jeg fortalte det til. Og det var jo ingen som brydde seg til grann, i hvert fall ikke i negativ forstand.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
väldigt mycket liksom stötte och fina ord och i det hela tatt som var väldigt deilig för mig som hade upplevt så mycket av det motsatta tidigare. Så för mig så tror jag det blev en räddning eller en slags motvikt till allt det hatet. Så fant jag kärlek på ett ställe där jag inte tror att så många kanske tänker att det är så mycket kärlek, men det var helt fantastiskt.
Men jag syns det här är jättegøy att du på något sätt drar fram det här för jag vet inte, Blitz är ju inte det samma idag som det var då. Och jag husker också jag var med väninnor på Blitz en gång för jag husker jag tänkte sån herregud, detta är skummelt, skumla människor, de ser så skumla ut. Nej nej, det var läxhjälp med vafflor.
Ja.
På tisdag. Jag bara, "Hä? What the fuck?"
Ja.
Alltså men jag husker så jag kom in och så var jag bara sån, jag var där bara en gång och alla var bara sån, "Hej hej, välkommen." Och jag också var ju sån alltid förut med väldigt annorlunda. Farget håret sort, uppvuxen på liksom skicklig västkant miljö. Det må jeg bare si, kudos til Blitz.
Ja,
ja,
det var helt fantastisk. Mm. Og jeg tror det var fordi det gikk så fint der, at jeg kunne ta den praten videre og fortelle det til mamma og pappa.
Fordi først sa du det til de på Blitz, gikk det liksom lang tid, gikk det mange år, eller var det sånn at du var sånn et par uker etterpå?
Nei, det var et par uker. Det gikk, det skulle gå veldig fort. Jeg liker at ting går veldig fort.
Ja.
Så når jeg først liksom hadde bestemt meg for det, så skulle det jo skje. Men det å fortelle det til foreldrene sine, det noe som jeg tror veldig mange skeive gruer seg til, fordi man alltid redd og har hørt historier om avvisning, kastet ut hjemmefra, at det ikke går bra, og ikke det at jeg hadde den fjerneste mistanke om at det kom til å skje. Men det var i hvert fall, det var bare den frykten, det var den, skal jeg nå fortelle hvem jeg og tenke om det jeg forteller ikke det dere håpet at jeg skulle være. Altså sånn,
man er redd for å skuffe de nesten på en eller annen måte.
Ja, ja det noe, et eller annet sånt. Og det var med noe som jeg ikke kan gjøre noe med. For jeg jo som jeg Jeg født som jeg eller om jeg blitt som jeg samme. Men bare, det visste jeg at det kunne jeg ikke gjøre noe med da. Det bare sånn man Så derfor gruet jeg meg veldig.
Men kan jeg da bare spørre, visste de på en måte dette fra før at de skjønte, eller kom det liksom som lyn fra klar himmel?
Jeg fortalte det jo til mamma først, fordi jeg valgte å dele dem opp. Fordi jeg ville ikke liksom kalle inn til et familiemøte og dele det, så jeg fortalte det til mamma først. Og hun tok det jo imot på en helt fantastisk måte, og gjorde en veldig liten greie ut av det, og sa at så fint at du forteller meg dette her, bare så du vet det, så jeg like glad i deg som jeg var før. Ingenting har endret seg.
Ja.
Og så gikk hun på en måte videre med sin dag. Det ble ikke noen stor stafasje eller noe.
Var det digg? Synes du det var en god måte å håndtere det på?
Jeg likte det veldig. Fordi det var en veldig sånn normalisert måte å forholde seg til det på. Og jeg vet, mamma hadde jo liksom skjeve kollegaer og jobbet i legemiddelindustrien. Og liksom der var det mange andre skjeve også. Så jeg visste at det var relativt trygt. Men jeg synes det var digg at det ikke ble så mye stafasje. For da, det tror jeg nesten hadde blitt litt sånn, litt mye. Men hun har jo sagt i ettertid at hun alltid har hatt en anelse om det. Eller liksom følt at hun har sett det, eller tenkt på det.
Ja.
Og da blir jeg nesten, da har jeg nesten blitt litt sånn, faen, hvordan kan du vite det? Jeg er jo jeg som vet hvem jeg ikke du. Hvordan kan du vite det før meg? Og så vel det en sånn greie foreldre har. Men jeg tror for min del så handler det bare om at jeg ble nesten litt sånn snurt for at hun hadde funnet ut av noe jeg ikke hadde funnet ut av selv.
Ja.
Men hun tok det jo aldri opp med meg før jeg tok det opp selv, og det jeg veldig glad for, fordi det jo noe med at det var min reise, det var min utforskning av egen identitet. Jeg tror at hvis mamma hadde spurt eller tatt det opp tidligere enn det, så hadde hun overtatt litt av den reisen. Da hadde ikke jeg fått ta den selv, og det jeg veldig glad for at hun gjorde, og det noe jeg også snakker med andre om som tar kontakt på sosiale medier eller et eller annet sånt, som spør om hei, jeg tror liksom sønnen min eller datteren min eller hva som helst er skjev, hva kan jeg gjøre? Og da bare la det være. Snakk fint om Pride, vis at du åpen, ikke vær redd for å foreslå liksom skjeve filmer, eller vis at du kan lese skjeve bøker, altså vis at det en aksept for det, men ikke overta reisen. Ikke liksom, ikke inviter meg ut på middag og spør du har... Hva liker du, eller hvem du?
Men det her synes jeg så fint. Det her tror jeg kan være godt for en god del foreldre å høre, kanskje.
Mm-hmm.
Fordi det kan, jeg kan bare se for meg at det kan være ganske utfordrende for en foreldre, også da med en tenåring i hus som kanskje tar piercing i tungen, farger håret svart, og bare ikke vet hva som er opplørende. Og jeg kan forstå at det også veldig frustrerende da, for en foreldre som bare vil hjelpe, og som bare vil vise kjærlighet, og så ikke, vet man ikke hva man... skal gjøre også.
Ja, jeg tror man må finne sin måte å gjøre det på en litt sånn subtil, indirekte måte. Ja. Fordi det er en reise. Men selvfølgelig ser man at det er et barn eller en ungdom som strever veldig, og synes det er vanskelig, så kjenner man jo barnet sitt også best. Men jeg mener jo at, jeg synes jo det er en veldig fin tankegang å hele tiden ha i bakhodet da, ja. For å vise aksept.
Men hvordan var det for deg å si det til fatteren?
Og det var jo det verste av alt. Det gruet jeg meg jo skikkelig til, for det var jo pappa. Jeg var jo liksom, ja, førstefødte sønnen, og liksom man har jo et bilde, i hvert fall liksom tidligere generasjoner, føler jeg at man har et liksom tydelig mannsbilde, hvordan mannen skulle være. Pappa var jo en veldig mannete mann. Han var en veldig klassisk far. Snakket lite om følelser, så mye på sport. Vi hadde veldig lite til felles. Så der var jeg ganske nervøs. Hadde vært ute en kveld med venner, en helg. Hadde drukket lite grann. Kom hjem. Da satt pappa oppe sent, for han var veldig B-menneske. Kunne sove lenge på morgenen i helgene, og være sent oppe i helgene. Og så skulle jeg liksom gå og legge meg, og jeg var jo sånn 14 år kanskje, så var liksom, det var ok, og har begynt å eksperimentere litt med alkohol, men ikke være ute for sent. Så han hadde skjønt greia, og da klarte jeg å liksom få ut ordene om at du, jeg tror bare som du vet, så tror jeg kanskje at jeg liker gutter.
Å, oh, herregud, jeg kjenner jeg får sånn ja. Skummelt, jeg må se på meg 14-åringen i meg blir bare sånn
Ja, det var så nervepirrende. Og så så han bare liksom opp på meg bare sånn, åja, ok, ja, men det er fint å vite det. Takk for at du sa det. Og så var det. Så går jeg opp trappen opp på rommet mitt bare, å fy fader, hva skjedde nå? Og så snakket vi liksom aldri så veldig mye mer om det. Men liksom, da visste alle det. Og det var jo, det tok jo lang tid før jeg kom hjem med noen kjæreste eller noe sånt. Så det var liksom, det var aldri, jeg vet ikke, det var aldri så hot tema. Nei. Etter det.
Men er du ikke, det høres jo egentlig ut som en veldig sånn fin måte. Altså de håndterte det bare bra. Bare sånn, ja, ja, sure,
ja.
Takk for at du vil dele det du har på hjertet. Det vi så dra
ja, ja, ja.
Du hører, jeg ser for meg faren din bare snur seg rundt. Så bare sånn, ja, det er bra sånn, men også er det sånn, nå er det fotball.
Ja. men det var litt sånn, ja. Og for meg så var jo det kjempedeilig. For jeg var jo i livredd for noe i lange, evinnelige prater om det og alt sånt, og jeg må innrømme at på den tiden så hadde jeg mer enn nok med meg selv og eget hode å finne ut av det. Det å skulle snakke om det med foreldre og sånne ting i liksom tenårene, det var det siste jeg ville, ass.
Ja, men det er disastrous. Herregud, vet du hva faren min skulle drive og ha med meg på? Åh,
nei.
Fy faen. Åh, pappa, du, jeg vet du hører på Chicha. Jesus Christ at du gjorde dette. Jeg var døden, altså. Han var så veldig sånn... mensen, han har bare to døtre da, altså meg og søsteren min. Og han bare synes at mensen er dritfett, fordi da er du kvinne.
Ja.
Og han, jeg tror han bare gjorde det av å liksom vise sånn, jeg er feminist, sånn, jeg synes dette er kult uten å være, ja. Ikke noe ufin, ingenting selvfølgelig i det hele, men han var sånn, når du får mensen, kanskje vi skal gå ut og feire litt.
Åja.
Åh.
Feire din første mens.
12-13 år gamle meg døde, og mamma var sånn, nei, nå må du... Men pappa var sånn, nei, vi går ut på teaterkaféen. Og så feirer vi og skåler for at liksom, dette er amazing. Ja. Og jeg vet jo at i noen kulturer så er dette helt normalt.
Ja, ja, ja.
Å være litt sånn, nå går du fra å være barn til å være kvinne, dette er kult. Men for meg, rullegardinen gikk 100% ned. Hylgråt i to døgn!
Fordi han visste det, eller fordi det var flaut?
Nei, fordi det var så flaut. Og jeg husker at det å få mensen for meg var bare helt jævlig. Liksom. Jeg vet ikke hvorfor. Hadde jo Iselin Guttormsen her. Det var jo, hun var jo sjalu på jentene i klassen som hadde fått mensen.
Ja.
For hun mente jo at det var jo det feteste du kunne. Jeg var sånn, jeg kunne ikke bruke ordet mensen. Jeg sa til mamma, hvis du sier mensen, så slår jeg deg, liksom. Veldig politisk ukorrekt å si det. Men jeg husker jeg sa, jeg var sånn, mamma, jeg blir så sint hvis du bruker ordet. Du må si ordet blomst. Så mamma var sånn, ja, har du fått blomster da, Helle? Jeg bare, nei! Jeg har ikke fått noen jævla blomster. Så det var helt jævlig. Så jeg bare kan se for meg den der kommunikasjonen med foreldre med ting som er i hvert fall skummelt. Og, ja. Og jeg har jo også en gang i tiden fortalt til mamma sånn, det kan hende at jeg får en kjæreste som er jente, ikke sant?
Mhm.
Og da, hun, det kommer jo som lyn fra klar himmel, og da blir jeg litt sånn, mamma, jeg begynte å tatuere meg når jeg var 13. 19 år. Jeg ser jo faen meg ut som en gutt I tider. Altså, jeg skjønner ikke, har du ikke sett noen av tegnene? Men nei, det synes hun, det, men hun også tok det veldig, veldig fint da. Og ja. Det var jo helt greit, liksom. Men, ja.
Hun ble bare litt mer overrasket.
Jeg tror hun ble litt mer overrasket, ja. Enn det jeg trodde at hun skulle bli. Jeg tenkte sånn, har du ledd under en sten? Ja. Tenkte jeg liksom. Men ja. Nei, det høres ut som foreldrene dine håndterte dette på en... god måte.
Ja, jeg veldig, veldig, veldig takknemlig for det. Og har jo også, jeg har jo skrevet om historien der jeg fortalte det til mamma i, jeg ga ut en skjev barnebok nå I juni, og der forteller jeg jo blant annet den historien som bare et godt, fint eksempel på hvor enkelt det kan være også. Og det veldig deilig. Men mannen min, Niklas, han ble spurt direkte og tatt med på ferietur og alt, og det ble liksom åpent snakket om I familien for å liksom tydeliggjøre veldig at det var trygt, og det var helt ok.
Men likte han det?
Ja, han satt veldig pris på det. Sånn at, ikke sant, man jo forskjellig, det vanskelig å ha en fasit på hvordan man skal gjøre det.
Det veldig sant, ass. Man må vel kanskje se litt an på barna sine også. Mamma og pappa har jo håndtert meg og lillesøsteren min litt forskjellig, og det har jeg vært litt sånn irritert for I tenårene. Mm. Men når jeg blir voksen, så skjønner jeg seg, men dere har jo vært riktig, fordi vi to veldig forskjellige mennesker, så man må jo også ta kommunikasjonen litt med sånn barna dine da. Noen veldig forskjellige, liksom. Så jeg kan jo se for meg at det jo ikke en fasit som stemmer for alle her.
Nei.
Nei. Men vi må jo litt videre I livet ditt også.
Ja. Bort fra de grusomme ungdomsskoleårene.
Men som ung voksen så hadde jo du ditt TV-gjennombrudd, hvis jeg kan kalle det, I den amazing-serien Trekant. Altså, denne serien, jeg elsket denne serien. Herregud, hvordan kom du inn I Trekant, og kan du bare fortelle litt om hva det for de som ikke har sett det?
Ja, Trekant var jo en ganske sånn banebrytende serie på NRK, som gikk over to sesonger, hvor jeg var programleder I sesong to, som var det vi kalte for infotainment-program, med blanding av informasjon og entertainment, smørt sammen til en greie om sex, kropp og følelser. Eller mest sex og kropp, egentlig. Det var ikke så mye følelser, men litt grann. Hvor vi var tre programledere som utforsket seksualitet på mange forskjellige måter. Vi hadde blant en episode hvor vi var på date med en med stor aldersforskjell. Så jeg var jo på date med en mann I 40-årene, hvis jeg ikke husker helt feil, og jeg var jo 20. Og vi var på BDSM-klubb, hvor jeg blant annet, det noe av det jeg kanskje husker aller best, fordi jeg ble... bundet fast. Først så ble vi kledde opp I litt sånn lærkostymer og sånne ting, men ikke noen sånne voldsomme greier. Det var ganske tildekkende. Og så ble jeg bundet fast og heist opp og hang altså midt I et rom og spant rundt og syntes jo det var fantastisk morsomt. Fordi, dette visste jeg ikke om bondage, men det jo det kalles når man bruker masse tau og sånt. Og dette husker jeg lærte da, at de binder jo sånn at vekten fordeler seg så likt at når du henger der, så du henger veldig komfortabelt.
Ja, det har jeg også hørt, at bondage liksom ikke, det skal ikke være vondt og jævlig. Nei. Det liksom, du skal være ganske komfortabel I en litt sånn, ja, spesiell setting, ja. Som for andre kan se helt crazy ut på en måte.
Ja, og det var ikke sånn at all vekten la seg på skulderen, eller på hofta, eller noe sånt. Det var bare sånn jevnt fordelt overalt. Så jeg var sånn, wow, dette her kunst, ass. Så vi gjorde masse sånne forskjellige ting. Jeg fikk jo I den første episoden jeg var med I, det var jo noe av det verste jeg har vært med på I hele mitt liv. Jeg merker at jeg sier det om mye I dag, men da ble jeg sendt på klinekurs.
Å, fy faen, så du var på klinekurs på, holdt jeg på å si, Rikskringkasting?
Ja, og det, for meg, det husker jeg at jeg snakket om da, så for meg så kyssing og klining, det veldig personlig. Det nesten mer intimt, synes jeg, enn sex. Fordi sex, det kan bare være sex. Men jeg føler at når jeg kliner, da gjør jeg det med liksom lidenskap og følelser, og det en person jeg veldig tiltrukket av på en eller annen måte. Så jeg ble da plassert I en kinosal her I Oslo, og så ble det sendt inn, jeg visste bare at jeg skulle på klinekurs, så jeg tenkte at nå skal jeg snakke med en som veldig god på kline, skal jeg øve på en dukke eller noe sånt. Jeg satt der, helt alene, inn kommer det tre unge personer som jeg aldri har sett før, setter seg ned ved siden av og hilser på og sier hei, og da skjønner jeg at faen, jeg skal kline med dem. Åh, folk jeg aldri har møtt før, aldri sett før, aldri vært borte I. På min alder, en jente, en skjev gutt og en heterofil gutt. Og det bare, det kameraer overalt, de går ut igjen, blir sendt inn en etter en, så får jeg beskjed om at Benjamin, da det bare å sette I gang og kline når du klar for det. Og så gjorde jeg det. Klina med hver og en av dem. Så fikk jeg terningkast fra hver og en av dem.
Å, fy faen, så jævlig!
Det var helt grusomt. Og det var jo, da var det jo sånn treere og firere og sånne ting, som jeg var sånn, ja, ok, det kunne vært verre tross, liksom, med tanke på settingen. Og så fikk jeg jo klinekurset. For da, vi skulle jo gjøre en før- og etterkurs-test. Så da var jeg på kurset, så ble disse tre sendt inn en gang til, og så klina vi på nytt. Fikk bedre terningkast da, så jeg lærte litt av kurset. Men det er det verste. Det var det verste. Det var vanskelig, altså. Det var vondt. Det var så flaut.
Å, herregud, det skjønner jeg. Men jeg også enig med det at kysse og kline så... altså sånn kline som passionate. Jeg tror, kanskje det har noe med at det i ansiktet også. Fordi ansiktet så... Du puster, du ser... Smaker, lukter, altså det alt liksom
Ja, det så Og det var så mye det. Så det var et program som vi liksom skulle utforske oppdager Men det utfordret jo også våre egne grenser Så det var veldig rart Og du spurte jo litt om det, hvordan jeg kom på det i det hele tatt Og det også var helt tilfeldig Jeg hadde et friår etter videregående Hvor jeg jobbet som spesiallærer på en ungdomsskole i Bærum og så hadde jeg lunsjpause der Satt og surfet litt på nettet Og spiste en skive med gulost Og koste meg da Og så dukket opp Var jeg inne på NRK.no Så dukket opp du vår nye programleder for Trekant Og jeg hadde jo sett sesongen Så jeg visste jo hva det var
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince Quince has all the jet-setting essentials You'll want for your next getaway Like European linen Premium luggage options Buttery soft Italian leather bags And so much more and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Så var jeg sånn, ja, jeg vet ikke, jeg klikker på den da, se hva det Og så var det et sånt skjema man kunne fylle ut med ulike ja-nei-spørsmål. Kan du gradere deg selv fra 1 til 10 på hvor seksuelt erfaren du Og jeg var sånn, jeg har jo litt tid å slå ihjel. Jeg fyller ut dette skjemaet litt for gøy. Så jeg satt jo der og klikket meg gjennom spørsmålene og svarte liksom det jeg trodde. Og det var sånn på hvor seksuelt erfaren du. Så jeg sånn, åh, jeg på 8 hvertfall, for jeg har levd et liv, tenkte jeg. Og så trykket jeg bare på send inn, liksom fylte ut alt sammen ferdig med kontaktinfo og så videre, fylte det ut, send inn, tenkte ikke på det et sekund mer. Da var det liksom gjort, så var det tilbake på jobb, og dagen gikk videre, og så var det glemt. Og så plutselig så ringer mobilen min, noen uker senere, ukjent nummer. Og så det bare sånn, hei du, det Jennifer fra NRK. Og jeg bare, ja... Hei, hun bare sånn, du, vi har mottatt din skjema her i forbindelse med programlederjobben for Trekant. Og lurte på om du hadde tid til en liten oppfølgingsprat til det du har fylt ut. Og jeg bare, ja, vi kan godt gjøre det. Så var det liksom gjennomgang av alle spørsmål egentlig. Hun var sånn, ja, du har satt deg selv på en skala på 8 av 10 på seksuelt erfaren. Hva det som gjør at du har gjort det? Og jeg bare, nei, jeg vet ikke, jeg føler jo, jeg liksom... har ligget med så og så mange, og liksom synes at sex veldig bra, og veldig gøy, og veldig fint, og ja, positivt i sex, liksom. Men bare, ja, men jeg setter deg ned på 4, ja. Og jeg bare, ja, ok, ja, greit.
Du vet at hun bare, ja da.
Ja, for da var det jo litt sånn spørsmål, hva har du liksom gjort, og hva har du opplevd som gjør at du på notter, og det var jo ikke så mye å skryte av.
Nei, du var jo 20 år da, så det sier jo seg selv at du liksom...
Ja, jeg hadde ikke vært på nattklubb i Berlin, for å si det sånn.
Nei.
Så det var jeg heller ikke til den dag i dag, faktisk. Jeg fortsatt på en fire, ja.
Men jeg elsker hvordan tilfelligheter gjør at man havner der man for det jo ofte, man har en tanke om hvordan livet skal bli, og man studerer og liksom planlegger, og så det sånn, ja, det egentlig ikke alt man kan planlegge heller.
Nei, det var helt random. Og så var det jo denne telefonpraten, og så var det sånn, ja, vi har fått til liksom nesten 1000 søknader, så nå tar vi en ringrunde til de som i det hele tatt aktuelle på noe som helst nivå, og så ser vi hva som skjer der. Og så gikk det en liten stund til, og så fikk jeg en mail, hvor jeg fikk beskjed om at jeg var en av 20 som de ville ha på casting på Marienlyst hos NRK i Oslo. Og lurte på om jeg kunne komme. Det skulle være 2 dager med casting, hvor det var 20 stykker på dag 1, og så skulle det bli halvert til 10 stykker på dag 2. Og da var det en hel dag med casting, som var masse forskjellige oppgaver. Vi skulle gjøre presentasjoner av 6 leketøy for, liksom, for hele gruppen. Jeg husker vi hadde, helt i starten, så hadde vi en lek hvor vi alle sammen fikk utdelt en ark og noen fargeblyanter, så fikk vi beskjed tegne favorittdyret ditt. Og jeg bare sånn, ok, det en lett oppgave. Dette kan jeg være med på. Så jeg var litt usikker på hva favorittdyret mitt var, så jeg tegnet stjernetegnet mitt, som tyr. Tegnet en okse av noe slag. Så fikk vi beskjed om å stille oss opp i en ring. Skulle vi vise hverandre hva vi hadde tegnet. Og så sa vi, nå skal dere gå en og en inn i ringen, og et par minutter så skal dere få lov til å leke at dere dette dyret, mens de andre bare ser på. Og da var jeg sånn, hva er det?
For en syk castingrunde.
Det var helt voldsomt. Og da, alle jentene hadde jo tegnet, stort sett, hadde jo tegnet en katt eller tiger eller noe sånt, så ja. Det var veldig mye krabber rundt. Miau! Jeg løp jo rundt og tok liksom fingrene opp til pannen og latte som at det var en tyr som løp rundt, og det var altså så absurd. Men det de ville se, det var jo at vi kunne leke og tøyse, og at vi kunne bli flaue. For de måtte ha med folk som kunne vise følelser, og jeg da var veldig god på å vise at jeg var flau. Synes dette var veldig, veldig vondt å gjøre.
Så de valgte egentlig fordi du... Indre, inni deg, så var det så jævlig,
ja.
Og de bare, dette blir bra TV.
Ja, jeg var en seksuelt uerfaren, flau gutt.
Elsker for en syk castingrunde, herregud også.
Det det rareste jeg har vært med på i hele mitt liv.
Å, herregud, så gøy. Men Benjamin, jeg har også masse spørsmål, for jeg vet at i denne tiden i livet så møter du også straks Niklas, og vi skal komme til alt det, vi har også veldig mye spørsmål der. Men jeg ser at nå har vi snakket sammen så lenge at dette her blir avslutningen på del 1.
Ja, det bra.
Yes. Og til deg som lytter, så husk å abonnere på Chitchat med Helle, for da får du opp automatisk del 2 med Benjamin som kommer neste torsdag. Oi! Til deg som har lyttet til denne episoden, hvis du likte det du hørte, så gå gjerne inn i appen og abonner på Chitchat med Helle. Da får du automatisk opp nye episoder hver eneste torsdag. Og hvis du ekstra grei, så legger du gjerne igjen en review. Det hadde jeg satt kjempestor pris på. Vi høres!